بسم الله الرحمن الرحيم كلنا سوينا كسنة جستي الميل والبوا شوكتان كسر وهذا برنامج كيف إنما ويدلشر وهابين سنينا ثلاثة يسوق لي صوت طريق بنا أي كوب بيجنتاي سيدة يلا باتنك نوفمبر سنة دلا بدا كون يلحقي تمنك برنامج كعو يدلشر ودين كي ما أنا يمجرد كسمية أرمها هو وين عواتكم غلضون تاو حاكم إذا gudiga doorashada dadban ee heer federaal qabar ka soo saaray waqtiga la qabanayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya
tabaan way jiri karaan in mararka qaar kood ay iman karto in waxyaalo isleeyahay malaasan ku wanaagsanay laakiin mabdiiyan waxa filayay inaan isku diidanin in marka uu horeeyo qorshaha la qabto
ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka shir gudoominayay kulan dowlad goboleedeed loo qabtay oo looga arinsanayay qorshaha horumarinta qaranka
waan arintaas qayb uga qaadan karnaa madaba deegaanka galmudug shacabkan shacabkii leeyahay waan gurmanay waxna ka rameynaa deelaydmo waxaan rajaynaynaa calada soo jireenka ummad Soomaaliga soo dhaaya si fudud loo soo qaado
galmudug oo warka soo sartay dagaal ka socda koonfurta mudug oo ay kula jirto kooxda shabaab boqolaal qof oo u soo ritay xanuunka shambiyoodka balada weyne taliska bilayska mudug ee Puntland oo amradu ligay macallimiinta isu soo baxay roob doon oo laga sameeyay buuhooda iyo gurmadkii ugu ballaarnaa oo laga sameeyay magaalada Boosaaso qodobadaas iyo qodobo kale oo la xiriira arrimaha Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimo ee caawa iyo daljaro oo ka imaanaya magaalada Kismaayo magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cali Kooshin waxaad nagala socotaan heerarka FM ee Soomaaliya adduunkana barta internetka aan ku leenahay ee radiodaljar.com ayna ku bilaabanay dhageystayaal sidii aad ku maqlayseen qodobada barnaamijkeena gudiga doorashada dadban ee heer federaal ayaa warka soo saaray waqtiga la qabanayo doorashada madaxweynaha kadib shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho gudoomiyaha gudiga doorashada dadban ee Soomaaliya Umar Maxamuud Cabdulle Umar dhagay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dib u dhac uu ku yimid jadwalkii hore ee loo qorsheeyay in ay dhacdo doorashada gaar ahaan tan madaxweynaha ku beegneyd 30 bisha November oo xilligan ay naga xigto laba maalmood oo qura mudane dhagay ayaa sheegay in waqti dhow la qabanayo doorashada madaxweynaha inkastoo uusan carabka ku dhufan xilliga rasmiga ah ee doorashada madaxweynaha ay dhacayso dhinaca kale mar uu ka hadlayay cabashada ka jirta doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayuu sheegay in xildhibaano loo aqoonsan doonin musharaxiinta ay ku soo bixin kuraasta lagu muransan yahay isla markaana la siin doono kaararka aqoonsiga gudiga doorashada ayaa ugu baaqay xildhibaanada la doortay in sida ugu dhaqsaha badan ay u soo galaan magaalada Muqdisho si loo siiyo kaararka aqoonsiga doorashada xubnaha aqalka hoose ee beelaha banaadiriga ayuu sheegay in saddex ka mid ah la qabanayo 30 bisha November ugu dambeyna dib u dhac mar kale ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxay u muuqataa mid walaac hor leh gelin karta musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee Soomaaliya waxaase isweydiin mudan in gudigu aysan wali shacin xilliga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaha ayaa sidoo kale mar wax laga weydiiyay Puntland cabashadeeda waxa uu sheegay in gudigu ay wax ka qaban doonaan isla markaana wada hadal ay la gareen dawladda Puntland maalmaha soo socdana la filayo in doorashooyinka aqalka hoose ay mar kale ka bilowdaan magaalada Garoowe waagaag magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare ku xigeenka waqtigiisa uu dhamaaday ee dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cumar Carta ayaa maanta waxa uu shir gudoominayay shir wada tashi uu dhaxayay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada kaasi oo la sheegay in looga arsanayo qorshaha qaranka mudane Carta ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in maamul goboleedyadu ay ka arinsadaan qorshaha horumarinta qaranka mar uu arintaas ka hadlayna waxa uu yiri
inaynu laba shay aan hoos ka xareeyo ta ugu horreysa waa mid ay horta National Development Plan muddo soo socday muddada uu soo socday imika sannad iyo badh weyaan madaxa inta hawsheeda lagu jiray afar shay baa galo waxa galay fikirkii baa galay waqtigii baa galay xooggii baa galay maalkiina uu galay marka horta runtii afar shay marka kaa galaana wuxuu qiimo badan bay ku leeyahay dhammaanteenna qiimo badan bay nala leedahay hadday tahay dhinaca dowladda federaalka iyo hadday tahay dhinaca kale maxaa la yidhaahdaa dowladda goboleedyada way idinka laftiinu qayb weyn baa ka ahaydeen oo ka qayb qaadateen araadiina ku jirta waqtigiina galay waxaa la yidhaahdaa siyaabo inuu imaatinkiina halkan dhimanayseen iyo markii laydu ku imanaya xarumihiinaba intaba waxa weeye waa hawl laga qabtay waxaa la yidhaahdaa national development plan. Dabcan way jiri karayaan in mararka qaarkood ay iman karto waxyaalo laisleeyahay malaasana ku wanaagsanayn, laakiin mabdaiyan waxaan filaya inaanan isku diidanayn in marka ugu horeysa qorshaha la qabto, marka xigtana sidan qaabkan ay u qoran tahay lafteeda wixii proceska ah waynu kala saarinaa, midna waa contentka iyo waxay ka kooban tahay, midna waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa ama dhambaalka xambaarsan tahay, iyo maxaa la yidhahdaa matan haddiiba ay dhacday inaan de sidii la rabay aanay u dhicinna, taasna waa mid kale oo aan ka wada hadli karayno. Laakiin waxaan ogsoonahay inaynu waqti badan gelinay, juhdi badan ay naga galay, saa la ajrigeel inaan hore uga sii soconno ayaa toogu muhiimsanaa. Qodobka labaad waxa weeyaan waxaan rabnaa inagoo Soomaaliya oo isu wada dhan inaan wada ogol ka soo saari karayno, oo markaa ay noqoto hawl yaraato marka la macaamilayno dadka ama maxaa la hay-adaha ama dowladaha ka qayb qaadan doona hadii la idmo inay wax ka geystaan, inay marka uu hawl yaraanayso mar haddii wada ogol lagu yahay in ayaguna qaybtooda ka soo baxaan, marka taasna waa mid kale oon doonayno. Midda saddexaad oo iyadana aan ka fikirayna waxa ahayd sidii loo samayn lahaa ama joogteyn looga dhigi lahaa insha allah tacaala sanadka soo socda iyo waqtiyada kaleba ka dambeeyaba, si markaa loo samayn lahaa joogteyn loogu joogteeyo in wadatashi uu saa u socdo oo qaabka iminkaba aan u bilownay haiska dhutiyo, laakiin insha allahu tacaala inaan markaa ku wadno oo joogteyntaasna ay timaado dowladda cusub markay timaado lafteeda, aanay noqon wax halkan ku istaaga, laakiin ay noqoto wax markaa horo loogu sii socon karayo, mar walbaba wadatashi loo wada dhan yahay inay meesha ay timaado oo ay ka qayb qaadataan idinkoo dowladihiya iyo maxaa la yidhaahdaa iyo dowladda federaalka intaba.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Maxamed Cumar Carte ayuu kaasi ahaa. Dhanka galmudugna wasiirka amniga galmudug Cismaan Ciise Nuur tar dhuleed oo la hadlay warbaahinta isagoo cadaada ku sugan ayaa ka hadlay dagaalka socda deegaanka Dumaye ee koonfurta gobolka Mudug isla markaana hoos tagta magaalada Xaraf Dheere. Tur dhuleed wasiirka amniga ee galmudug ayaa sheegay galmudug inay qayb ka tahay dagaalka socda koonfurta Mudug oo ay gacan weyn siinayso dadka shacbiga ah ee la dagaalamaya kooxda Al-Shabaab, waxaana intaas uu ku daray Al-Shabaab dagaalka in looga dilay 26 ka mid ah dagaalyahanadooda. Wasiirka amniga ee galmudug ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Amison inay galmudug gacan ka siiyaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab oo la doonayo in looga qabsado deegaanka Xarar Dheere. Dhinaca kalena, ilaa hadda lama oga khasaaraha soo gaaray dadka xoolo dhaqatada ah ee shabaab kula dagaalamaya koonfurta gobolka Mudug. Wasiirka arintaas ka hadlayana waxa uu yiri
khasaaraha ka soo gaaray nimanka qabarista shabaab dhimashadu isugeyn waa 26 sidaan wararka kuhelayno, dhaawac badanna waa jira, dadka shacabkaana iyagana khasaara soo gaaray dhimashada dhaawac intaba leh iyo barakac iyo guryihii iyo deegaankoo la gubay. Sida la ajligeed waxaan rabnaa inaan haweenka la wadaagno dowladda Soomaaliya oo federaalka iyo dhammaan dadka ay khusayso arrintani oo ku taxaluqa xaalada maanta Soomaaliya ka jira oo lagula dagaalamayo shabaab. Arrintaas todoba diri qaadatay, waanan ilaa hadda ka hayn wax gacan aanan ka helin dowladda Soomaaliya iyo qoladan Amisom intaba. Waxaan leenahay waxaan iska sugaynaa aan kaga fadhinaa maadaama Soomaaliya u joogtaan inaad la dagaalantaan shabaab, inaad garab u dhigistaan dhibaatada iyo tacadiga ay cadowgu ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, khaasatan dadka reer galmudug. Dowladda Soomaaliyana waxaan leenahay waxaanu kaga fadhinaa adin kana maadaama dowladda Soomaaliya ay tahay dowladdii dhexe dalka iyo dadkan iyadu maanta dowlad dhexe u ah, dhibaatadan todoba beri socotay inay doorkooda shariifka ka qaataan saaxiyaad dabana ka geystaan dadkaas waxay u baahan yihiin in la difaaco, lana garab istaago. Dhanka kalena waxa dhagu dhaayada lagu jiro xilli jilaal ah oo abaar kulul ah inay maanta jiraan baraka iyo waxa weeye barabax aad iyo aada u weyn oo dadkaas ay nimanka saxalada ku hayaan. Sida hadda wararka kuleyna dagaalku uu socdaa maanta todoba beri oo maanta ay tahay 28 dagaalku waa socdaa hadda, khasaarna waa jiraa. Anaga ka duwurda aan galmudug ahaana waxay karaankeena oo aan arintaas qayb uga qaadan karno maadaama deegaanka uu deegaan galmudu shacabkan shacabka leeyahay waan gurmanay waxaan xaqiraynaa deeraydmo waxaan rajaynaynaa calaamada soo jireenka ummada soo dhaafada ku haya si fudud loo soo qaado inta ayaa shirkeena islaad ku saabsanaa aad iyo aad u mahadsantiin waxa aad soo qabtaana dadka wada jiray waxaan rabaa inaan ku sheego xaalayni weyn ku xisbi kala karno dadka dadkeenii deegaanka deegaanka maal dalal ku dhacay ilaa hadda sidoo baan soo xulay xaaladaas waxaan ka dejinay deegaanka waxa ka dhacay ka dhacay laakiin waxaan baan u fidinay waa garab taagan ay dadka dadkeenii waan difaacnaa deegaanka ilaa qofka u dambeeya shabaab laga saaray deegaanka misra wax ciidamo u dirtay halka waa u dirnaa ciidamo sanad kale iyo hawl kale oo xitaa qabnaa inaan u dirnaa deegaanka waxa uu gacan tahay xaqeena waxaan awoodno oo ka hadalaynaa shacabkeena ma jiraan deegaanka
wasiirka amniga galmudug tar dhuleed ayuu kaasi ahaa in ka badan 300 oo qof oo qaba xanuunka shimbiyoodka ayaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan xanuunkan ayaa ka dilaacay magaalada Baladweyn iyo nawaaxigeeda iyadoo ay sii kordhiso tirada dadka u soo ridanayo isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hiiraan Dr. Axmed Maxamed Khaliif oo raadiyo Daljar la hadlay ayaa ka warbixiyay ilaa xilligan xaaladda dadkaasi iyo baaxadda xanuunkaasi saameynta dadka Baladweyne iyo nawaaxigeeda uu geystay Subeer Sheekh Cabdi oo ku sugan studiyaha Daljar ee Gaalkacyo ayaa khadka telefoonka ku wareystay ugu horeyna weydiiyay xaaladda xanuunkaasi iyo saameynta uu dadka ku yeeshay
marka wareysha raadiyo Daljar ee dhammaan inta aan dhageysanayso Soomaali waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum haddii aan warbixin kooban ama si kooban aan uga hadlo xaaladda degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ka jira shimbiyood kaasi oo maaragtay sida ka wada warqabno oo la dhigay xarun loogu talagalay in lagu karantiilo shubanka laguna daaweeyo oo dadka wax lagu qabto xaruntaasi oo gacanta ku haysa hay-adda Relief International marka shimbiyoodkaasi oo kusoo noqday gobolka ama degmada runtiina sababaysanaya in xagga biyaha maarta biyo nadiifa dadka aysan oo xagga nadaafadda runtii marka arrintaasi waxaa loo howlgalay kulli in hay-adaha dhammaan ay iska kaashadaan iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha maaragtay deegaanka jooga iyo kuwa internationalka sida una sheegay dowladda joo in bal wax laga qabto xaaladaas lagu xakameeyo
waatay marka xanuunkan garmuu shimbiyood ka dilaacay Hiiraan
wuxuu ka dilaacay hadda markaan hadda xilligan uu hadda wax soo bilaabay bishan November awalkeedii xilligaasi oo maar shimbiyoodka oo dadka si tartiib tartiib u soo ridanay shubankana wuxuu markii hore laga sheegay oo maar saxda iyo dhanka Ethiopia kadibna wuxuu soo gaaray degmada Baladweyne maadaama uu dhigay mushkil xariyo maarta deegaanada markaasna dadka ay isticmaalayaan biyaha wabiga marka waxaa dhacday in bukaanada maarta ay soo bilaabeen oo sumayo oo maarta aad u fuuqbaxay kadibna waxaa ku horreeyay lagu saanajiraynaa wax loogu qabanaya isbitaalka weyn ee Baladweyne kadibna waxaa dhacday in dadka ay maarta tirada marmarka dambe soo badatay waxaana geeyay goob lagu talagalay maarta in lagu dadkaas lagu daweeyo oo maamulka gobolka iyo dhammaan maaragtay hay-adaha xoolaha ku shaqeeya isla gartay halkaa la geeyo meeshaas
waa gartay marka qiyaasta inta qof ee shubankaas uu soo ritay tiradooda mana la wadaagi kartaa
tirada dadka hadda uu soo ritay 300 ka badan yihiin dad caruur iyo dad waaweyn oo isku jiraan maaragtay aad uu gooni ku yahay ma jirto marka haatan dad badan ayaa goobtaasi la geeyay oo alxamdulilaahi awood uga baxay oo fiicnaaday laakiin hadda waxa weeye waxaa jira in dad cusub oo marayba oo maarata cudurka uu soo ridanayo taasina u baahan tahay in juuji badan iyo dadaal badan la sameeyo xagga sida dadkii nadaafadda biyaha mushkulaha isticmaalkooda nadaafadda deegaanka gacmo dhaqashada kulli inay maarata hajinkooda iyo nadaafadooda guud ay ka shaqeeyaan
marka aan ilaa iminka ma Baladweyne keliya cudurku wuxuu ka dilaacay mise waa gobolka Hiiraan ee deegaanada u dhow oo dhan
hadda Baladweyne ayaa cudurka inta badan oo hadda uu ka jiraa waxaa laga sheegay laakiin degmada Maxaas kale in ay dhistay dhowr ruux shimbiyoodka oo soo ritay halkaasina aan daweyn u dirnay isla markaasina dadkii wax loogu qabtay haddana aad moodo in xogaha intii ka soo raananaya degmada Maxaas
marka imisa qof xanuunkan u dhintay intaad ogtihiin
intaan ognahay hadda goobta caafimaadka oo xaaladaha waxa laga sheegay waxa weeye 3 ruux 2 caruur iyo qof weyn لكن مع الشيء تورين قول كاريني شاء أو تقول بروين عريه ذا أو مرة إن ضد كل تون ولا جار ولا حرف
واتهاي سدوي وزارة عفمات كي يقول كا أيانا تهاي أنا أقسمها إستال كي بلدويني محاد مركا دفكا سيقبتين بغلال كا حرونتا سي عفمات كي لديه عذر كان شبن كو كدعي
دفكا سي وحلوغة سي مركا ورش دفكا سي عبيان وحلوغة بل ببغان أيها المان كدبا كبغان أيها لكل ناها الحمد لله والله قرم لي دفكا سي والله بلدوي إن لا سم فوقعلين ملكية فوق بحي خلاشي عبيه ومارك وارش كافتومي هذي كرنا إنسو لشنا أما فلوبين لسيا بحال بيشي عاد البرنتاي دوت كاسي داوين فربغان عيا خب حي الحمد لله داوين كاسينا رنتو عاق عانق السيوي هذا ديانك جوي ودمان هاد وزارد عاصمات كي هذا ما ارتقى عانتك السيوي حق عاصمات شي دمدو يوشف مارك رنتو وحق كرنا وحال شميين السيوي دوت كاسي كلورين كي بيشي بياش كالدران وحق عفضة dadkii waxa jinkid ayaa la sii qalbina fadda marka dadkaasi waa la way jiray waa loo sheegay dhibaatooyinka shubanka iyo sida loo hortagay marka in badan oo wax qabada ayaa loo sameeyay hadaan taas la qaban dadku inta ay ka farbamaanayaan
tiradiisu ma sii kordhaysaa
mistirada abdulla fiiri xilliga hore hadda xilliga aan ka horeeyay oo shubanka uu ka dilay gobolka aanu daayna wanti waa uu qeyr yahay dumsoona ay alxamdulillah fiirta ee waxa dadal kun u badan yahay اللي مدام وقولك مدام مدام اللي عيش تماري بيو مارتي وبدان بيها عيش جالن أو عيش ولا عيش موهان شو هري وبيجي المسؤولي مارتي مرة وده بينا عفده يا ذكى مارتي كل اللي يتو يوصل يصير عبد يسوق وصدا وعند دين مرنا معنا وبدان يمارن ويراي
قدام أنتي بقول لغف أما صدق بقول لغف آيات كشيك تي دك عذرك وزوري حكينا بحد أنت على عذرك شو بيتك دك عشانه كل عذر
صدق عز بقول الله وعوض بشن وضام برا الله هذا صدق ما هذا سدير لا تنس سدير لا تنكش معلومات دك وزوري ولكن ما علم أنا كي وزوري مب لا دك عشيو عنصو داعي المات كريجر وضحنا ما تبرم الكلمة دك عشوا
sidowaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Hiiraan Dr. Axmed oo warramay wariyaha Subeer oo ku sugan studiyaha Daljir ee Galkacyo ayuu ka sii ahaa waagaag dhigaysiyaal halka naga socotaan waa idaacadda Daljir barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo Daljir oo idinka imaanaya magaalada Kismaayo ayaan wali bartanka uga jirnaa haatanna gobolka mudug taliyaha qaybta booliska gobolka mudug ee Puntland Cabdiwaxuud Cabdulla Warsame oo warbaahinta Gaalkacyo kula hadlay ayaa waxa uu ka hadlay magaalada Gaalkacyo amnigeeda taliyaha qaybta booliska ee mudug ee Puntland ayaa waxa kale uu sheegay in hadda ayaa u yaraadeen dilalkii qorsheysnaa ee ka dhici jiray magaalada Gaalkacyo amnigana ay gacan bir ay ku qabteen sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu amray macallimiinta iskoolada iyo sidoo kale maamulayaasha masaajidada ku yaala magaalada Gaalkacyo inay iska diwaan galiyaan saliga si loo xaqiijiyo amniga magaalada magaalada Gaalkacyo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ka socday hawlgallo culus oo amniga lagu sugayo
oo dad badan ay dhigtaan markaasna macallimiin badan ay joogan ee macallimiintaasi iskooladaasna wax u badan yihiin private iyo qaar dawladdu leedahayba waxaan rumnaa marka mushkilad kale ma jirto in macallimiinta iyo maamulayaasha ee iskooladu ay noo yimaadaan aan isla aragno waxa laga yaabaa iskoolka 20 qof inay ka shaqeeyso laakiin 20 qof waa isla naqaana wax qofka Soomaaliga oo ama reer Galkacyoodka ama reer gobol kale ah laga rabo iyo wax loo sheeganayo dhibaato ama jirto laakiin waxa la doonayaa in la yaqaano in la si qaano waxaan nadaan booliska nahay inaan mushmushtamac ku dhex jirno waxaan doonaynaa marka in si tartiib ah maamulayaasha sare ay noogu yimaadaan liiska noo keenaan hadhow loo qof iska dhaacada ku darno soo controlo la socono waan arin nabadgelyada qusaysa ma aha arin ujeedo kale leh saajidiyada mushaasibada magaalada ku yaala oo waaweyn oo jamaaca iyo kuwa ka yaryarba iyagana waxaan rumaynaa inaan barano haddii markaas culimada meeshaas joogta inaannu naqaan baan rumnaa waxa yeelay ma meel mushtamacu isugu yimaado oo waliba waqtiyo badan uu isugu yimaado haddii waxaan rumnaa inaannu markaas arrimo iyaga qusay kala sheekaysano iyagana aan xiriir la yeelanaa rumnaa inaannu maartii joogta oo xiriir aan rumnaa مدونا أن مارك قبقب وأنا لقى الله يمارك هاي تعسكري حقك فلان لكن واحد رمنا سيسك ترتيبة إن أنا أولس عنه إيمانك مأدينك علم هذا كله وحكم رينا صح سيد حال دي سبتهاي إن الله سعنه سيشرفة أو ترتيبة أو دبيرانة العامدها وحيش لما العامدة برنبك ويالها ودك سقرانة مقالة دقال كعيو وحن دون أنه وعمال إيضا مجتمع يسوي ماذا بل يربض أن يسوي ماذا وحلقوا برانا إيوه مهيم أه لكن يفرنتها قفك مهردة الإسكالة وين نقانا وحن ما أنه مقالة أنا تليفون يوالهضل 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 waxaan la si degan oo nabad galiya oo bulshnima oo dawladnima inaan ula socono arinta
abdullahi abdullahi warsame taliyaha qaybta gobolka madug ee puntland ayuu kaasi aha magaalada buu hoole xunta gobolka ayn waxa lagu qabtay isu soo bax ballaran oo boqolal dadweyne ay ka soo qayb galeen kaasi oo raxmad ee bal lagu bariyay waa kan khadal awl ismaaciil oo ka soo jeedinay warbixintan studio hadaljar ee buu hoole
isu soo baxan roob doonta ah oo lagu qabtay magaalada Buuhoodle waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo boqolaal dad ah ay soo haadireen garoonka kubadda cagta halkaas oo lagu tukaday laba ragcadood oo salaada roob doonta ah ka soo qayb galayaashii oo isugu jiray culimo madax dhaqameed ganacsato iyo dhammaan qaybaha bulshada ayaa halkaasii ka duceeyay iyagoo Alle ka baryay in uu raxmad degdeg ah siiyo inta badan goobaha ganacsiga ayaa ahaa kuwa galinkii hore maanta aan shaqeynaynin sidoo kale goobaha waxbarashada oo ay ku jiraan iskuulada iyo madrasadaha ayaa maanta fasax ahaa ka hor inta aan la tukan labada ragcadood ee salaada roobdoonta waxaa halkaasii ka duceeyay culimada iyo isimada waa kuwan garaad cabdirasaaq garaad soofe iyo sheekh cabdullaahi jaamac haaruun oo duceynaya sidoo kalena ugu baaqaya dadku in ay isu gurmadaan
ilaahu fadligaaga iyo ixsaanka wax nagu sii وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان شاء الله وحان فدريا ما توقت وقت هذا الى حق صحوه كما عدك انك عدتين وحكا دقيهن سي ان وحا عدك اغبحرو انين اصدابي الطريقوين لن مانضع لحبا رسول صلى الله عليه وسلم ما لنتي احزاب oo gaaladii iyo mushrikiintii iyo yahuudii iyo isbahaysata badan ee ay Madiina saydareeyeen oo ciidamo badan soo dul dhigeen oo muslimiintii maaragtay la ciriiri geliyay Ilaahay subhaanahu wa ta'aala gargaar buu weydiistay Ilaahayna waa u gargaaro dabaylo iyo duufaano ku kiciyay iyadaan ciidamo soo gaarin habeenkaas rasuulku sallallahu alayhi wa sallam saxaabada wuxuu ku wariyay xogtii mushrikiinta caawa keenaya إلهي سبحانه وتعالى جند الفردوس حقا والمريه صحاب صحابته كميده بايد انا كينيه وا دحن وا دبيل وا غبيوخ وا غاچو صحابي وا تغي صفوفتي مشركين تا او إلهي سبحانه وتعالى رعب يا ارغغخ كوريداي بو تغي marki u dhax fariistay ee waxa watay Abu Sufyan deenin dagaalka iyo taqdiidsa iqaab uu xiray warbal aan isubsanayn leen ugu dhex jiray nin walba ninka dhinaca ku haya waydi magaciisa oo gacanta saar sahabiga waa ku dhex jiray wuxuu riyaa lagaaga horeyno labada hareera ka xiga mid walba wuxuu yiri war ku waata waraduna ku waata deenin waa ku waata adigu isaga wax waydiin mays waxaan oran lahaa marka intaynu maalintu way adag tahay bal markaynu guriyaha ku noqono qof kasto inaga mid ah labada hareera deriska la ah midigti iyo bidixda hawta waxay dhawr maxaa haysta qofkii Ilaahay subhaanahu wa ta'aala laba wax haysta ku beego Ilaahay ha u shukriyo qofkii laba goomoon Ilaahay ku beegaara Ilaahay ha ugu dhawaado oo waxa siiyo wax haysta waxa ka siiyo marka waxaan leeyahay aan ku roob doono walaalaheena jilicsan ee guriga inala jooga ee dayacan aan ku roob doono oo hadda markeenu guriyaha ka dareerno ee garoonka ka dareerno inteena hadda joogta qof walow labada reer midig iyo bidix ka xiga balbooqo waxay ku nooshahay markaas aad waxaad ogaanayna mustawaynu deganahay waxa jira reer aan foosta lahayn oo hadii biyaha caawimada ku yimaadaan aan foosta ay ku shubta lahayn waxa jira reer aan xitaa shirka ma lahayn waxa jira dad aan waxba haysan waxay haysta jirin marka ikhwaanay taaro waan ku dari lahaa aan ku roob doono inaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa waruna xariista kuwa dhulka jooga waxaa la idinka naxariisanayaa samadeed qolada riigaga iyo baraagaha waxa ku jiraan waxaan oran lahaa xawayaaf iyo xasaraad ka la waraabiyo daayeelkii baa wareegaya doofaarkii ba wareegaya quraanjadii ba wareegaysa sagaaradii ba wareegaysa ninki barkeed banaanka wax ugu jiraan ama qolyaha riigaga wax ku hay ee riigaga haya foostooyin intay galagooyaan meel ka baxsan hageeyeen meel ka baxsan ee meelaha dadku ku badan yahay si xawayaanaadka iyo xasharaadku biyaha cilada yaalo uga cabaan oo maalin kasta waxay qoondeeyeen ha ugu shubeen waraabaha cabaya sagaarada cabaysa daayeerka cabaya doofaarka cabaya shimbirta cabaysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala markaas inoo naxariisanaya hadaw billahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullah
ninkasta oo haysto waxaadeeyta walaalada ilmaadeerada ilmaabtiyada dumaashiyada dadka deriska ah kugu beegan ama dalka joog ama dabad joogo waxaad samaysaa marka hore qaraabadaada inta baqtiyaysa ee aan foosada biyaha shuban karaynin ee aan adhiga ay haystaan eenan raashin siin karaynin ee maxay ahay dadka la soo xiriir oo qoyska qof walowba ilaahay subxaana wa tacaala kaga baq si ilaahay kuugu barakeeyo qaraabadaada hoose siday isu kala xixigaan waxa aad haysato boqolkiiba labaatan sii boqolkiiba labaatan haddaadan uga badinaynin boqolkiiba labaatan sii ilaahay subxaana wa tacaala waxaan kaaga baraynaa haddaad talada ay yeesho ilaahay subxaana wa tacaala boqolkiiba shan boqol inuu waxaa kuugu daraano ilaahay ku weydiinaynaa taasi mid weeye midda labaad waxaan leenahay dadka waxaysta guud ahaan ee deegaankan deegaankan waa lagu soo guuray baahi badanina waa ka jirta daaqla-aani waa ka jirta dadka waxaysta ee deegaankan u dhashay waxaanu leenahay soo gurmada xoolaha bixiya jeebka fura ilaahay kaga cabsada dadka xadhidhanka jooga iyo dadka meelaha kala jooga ee soo guuray ee inagu soo guuray aynu wax siinno dadka bannaanka jooga oo xoolaha u soo dira qaraabada iyo dadka dhulkan jooga ee baqtiyaya wax u soo dira jeebka ha la furo oo mid jeebka qaybna dadka qaraabada ha loo furo qaybna guud ahaan baahida guud ahaan ee jirta ha loo furo labadaa baaq baanu soo jeedinaynaa warba labadaa baaq ma isku raacsannahay taasaa inoo ballana baaq ayagaa ciddii ka soo jawaabta ee qaraabada xidhiidhisa ee qaraabadooda iyo walaaladooda iyo ilmaadaradooda iyo adeeradooda iyo dumaashiyadooda wax siiyow ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ku weydiinayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ku weydiinaynaa dadka iyaga macshar kaa tumani ilaahay subxaana wa tacaala aakhirana jannadii inuu ku geeyo adiga iyo intaad jeceshahayba xoolaha aad bixisana kuwa ka badan ilaahay inuu ku siiyo ilaahay subxaana wa tacaala saasaanu ku weydiinaynaa baaqaa ha la dedejiyo hana la aqbalo waxaanu kaloo leenahay dadka deegaankan guddiyada maaragtay abaaraha iyo dadaalka ka wada ha midoobeen baanu leenahay ha la midoobo haddaan xataa maaragtay si toosa ee laysugu daraynin guddiyada waxaan leenahay iska warhayeeno ha iskaashadeen oo guddiyadaasna waxaan leenahay iskaashada oo midooba oo khayrka u midooba insha allahu tacaala ilaahay roobka waana siinaya inta ka horeysa waxaa inoo ballana dadkaas oo guran inaan caawino inana iscaawino aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ugu dambeyna waxaa la tukaday labada ragcadood ee salaada iyadoo halkaasi uu khudbaddii gabagabada ka soo jeediyey sheekh cabdishaafi axmed cali
waman yursilu riyaaxa bushran bayna yaday raxmatii ailaahun maca allah tacaala allahu camaa yushrikuun allahuma inahu laa yujiibu lmudara ilaa anta walaa yakshifu ldura ilaa anta waina bilcibaadi waalbilaad min allawaa'i waadduri maa laa nashkuuhu illaa ilayk allahuma arxam shuyuukha arrukac waalsibyaana arrudac waalbahaa'ima arrutac waarxamnaa jamiican biraxmatika alatii wasicat kula shay.
Khadar Cawl Ismaaciil, Radio Daljir, buu hodle.
Gurmad iyo gargaar dhaqaale kii ugu badnaa oo laga soo aruuriyey dadweynaha ayaa maanta si rasmiya waxaa loogu reejiyey guddiga culimmooyinka abaaraha. Warbixintaana waxaa istuudiyaha Daljir ee Boose ka soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Cabdi Ibraahim.
Lacagtani oo cadadeeda ahayd $100,000 ayaa maanta lagu wareejiyey culimmooyinka Puntland ee qaybta ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland. Munaasabadda lagu wareejinayo lacagtan oo ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka hadlay culimmooyinka xubnaha ka ah guddiga gurmadka abaaraha Puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan shirkadaha Daafshil Group. Cali Maxamed Xasan Cali Ceelaayo waa gudoomiyaha Daafshil Group. Waxa uu sheegay shirkaddu inay qayb weyn oo lixaad ah uga jirto gurmadka abaaraha ku dhuftay qaybo badan oo ka mid a dalka, lacagtana ay qayb ka tahay qoondada ugu talagaleen inay soo gaarsiiyaan guddiga culimmooyinka Puntland ee gurmadka abaaraha.
waxaa kolleybaad dabci ahayd in xilliga dhibaatoan oo kale ay jirto dadku ay masaa'ibkan oo kale la kulmaan in jawaab laga bixiyo oo mas'uuliyadda ummadda ka saaran sharaa'iga ganacsiga ay qaadato qaybta ay ku leedahay ugu culus shirkadan Dahabshiil Group waxana ay ugu deeqday dhinacan Puntland lacag gaaraysa $100,000 oo insha Allahu ta'ala loogu talagalay in lagaga qayb qaato oo lagu badbaadiyo dadka dhibaataysan ee gaajada iyo haraadku uu hayo oo nagu dhiibeyno haddii Alla qadaro culimada aan ugu dhiibeyno insha Allahu ta'ala kulleybana dee halkan kaliya ma ahayne meelo kalena shirkadu way ka qayb qaadatay oo dee abaartu waa abaar caam ah oo waddanka wada gaartay.
Maxamed Muuse Faarax oo ah maamulaha guud ee shirkadda Semtel ayaa isna goobta ka hadlay.
$100,000 ayaan halkan ku wareejinaynaa. Shirkaddu waxa weeye waxa jira meelo kale oo abaaro iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan, wayna ka wada qayb qaadanaysaa dhammaanteed. Insha Allah marka waxaanu rajaynayaa guddiga iyo culimada iyo dadka wax garadka hawsha ku hawlanba inay hawshaas si wanaagsan iyo hawsha ay wadaan ay sii laabaan. Shirkadaha kale oo hawsha ku jireen waxaan isleenahay insha Allah iyagana sidoo kale ayay samayn doonaan. Waadan salaamu calaykum.
Sheikh Dahra oo Cabdi oo ka mid ah culimaawdiinka ayaa bogaadiyay dhaqaalahan lagu yawaahay gurmadka abaaraha ee ku dhuftay Puntland, isagoona ka hadlay ahamiyadda sadaqada ay u leedahay bulshada iyo waliba inay isgargaaraan xilliga dhibaatada ay jirto.
Aad iyo aad baan u barakeynaynaa Dahabshiil, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu xoolaha u ilaaliyo, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka ka shaqeynayana barakeeyo, shirkada inay Ilaahay barakeeyo. Waana sidii la rabay, xoolahan dee waqtiga loo baahan yahay hadaan la bixinin bala kala cuni ama wuxuu iska baabii ciyaalaha xoolaha lagu ilaaliyo sadaqada kamida. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa shirkadka kale walaalahayaana, saas oo kale iyagana ka rajaynaynaa inay jidka fiican qaadaan. Marka aad iyo aad waa soo dhaweynaynaa haddaanu nahay guddidii abaaraha oo madax ka ahaa Sheekh Fuad baa madax ka ah, isagaa hadda mudiirka ah, isagaa xukuumaduna madax uga dhigtay, annagu waanu kaabaynaa dadkii oo baaba'ay, xoolihii oo baaba'ay, fardihii oo wada meyda, hadda sagaaradii, deeradii wixii oo dhan oo dhintay noo soo wada duubay. Aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin Dahabshiil, aad iyo aad baan u bogaadinaynaa. Waa yacni wax bay shirkadaasi waa shirkad dadka oo dhan ka dhaxaysa, Soomaaliya oo dhan ka dhaxaysa, manfacadeedu meel kasta ay gaadho. Si khaasa baan ugu ducaynaynaa Sheekh Cali iyo Beeldaajaha iyo dhalinyarada la socotana, si khaasaan ugu ducaynaynaa. Waxaan leenahay cimrigiina Allah dheereeyo, camalkiinana Allah suubiyo, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala rizqi xalaalana Allah nisiiyo, Allah inii dambi dhaafo, saasaanu leenahay.
Sheekh Axmed Daahir ayaa ka codsaday shirkadaha kale ee dalka inay u soo gurmadaan walaalahooda dhibaataysan ee abaarta ay haysato.
Waxaan kaloo shirkadaha u sheegaynaa inay inta ay bixiyaan kaliya inay noqone gawaaridooda qaataan oo booyado keenaan oo caafimaadka wax ka qayb galaan oo dadaal dadaal inay sameeyaan wey. Ilaahay waa inuu ku gargaarayaa, Ilaahay waa inuu ku naxariisanayaa, Ilaahay waa inuu ku liibaanayaa. Ilaahay wuxuu leeyahay intansurullaaha yansurkum, haddaa rabbi u hiilisaan Ilaahay ma hiilbu kaaga badanya, haddaa diintiisa iyo ummadda islaamka u hiilisaan hiilka Ilaahay baa helaysaan wey. Marka hadalladii culimmadii iga horreysay baa soo ururisay, waxaan leenahay shirkadahow, dadweynow, dadka biyaynu haysanaa oo harbaynu ku jiraa oo dhibaato magaalada gudaheeda weli wax weyn ma taaban, walaalaheen ha loo gurmado, walaalaheenna islaamka ah oo dhibaatadu hayso.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha Puntland Sheekh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur ayaa uga mahadceliyay shirkadda Dahabshiil Group dhaqaalaha ay soo gaarsiisay guddiga gurmadka abaaraha Puntland, isagoona Alle uga baryay wax ka qeyr badan inuu ugu bedelo.
Marka waxaan Ilaahay uga baryaynaa subxaana wa tacaala kambanigaas oo hadda ay fadhiyaan Sheekh Cali iyo Beeldaajaha iyo Sheekh Maxamed Muuse iyo ragga kale oo kaadirka oo ka shaqeeya kambaniga, kulligood aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leeyahay runtii waa abaartiinii, waa mas-uuliyadiinii, dadku waa dadkiinii, dalku waa dalkiinii. Marka waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala idinka baryaynaa dhinac walba Ilaahay inuu idinka xoojiyo, Ilaahay subxaana wa tacaala idin guuleeyo, hantida Alla idin barakeeyo, hawsha Alla idin fududeeyo, shaqada Alla idin fududeeyo. Aad iyo aadna waa runtii waa u bogaadinaynaa. Kaliya waxaan rabaa inaan dadka u sheego abaartu aad iyo aad bay u adag tahay. Runtii waxaan rabaa in lagu daydo Dahabshiil Group sida yeelaan oo kale, in la yeelo oo lagu daydo oo khayrka loo tartamo ayaa la doonayaa. Dadkeena way dhiban yihiin. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala raxmad waasica ودقدق إسقى أنا كفر لنا إنه إنسيه لكن حقيقة يدو ودن كأبارت كجرتو هذا نقول بالله ده والسيك للدرية يعني محام كله والسيك للدرية هاي نقول كقيبته خاصة قبل كان سناق ليسكو أورنجري وهذا هاي لاني السناق لو بحيي سول ماشى وكجله قبل كبري قيبة كم ده أما قبل كبري هراء يعني وحوي أبارت آدي 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 أدبي وهاي سان
abaaraha ku dhuftey qaybo badan oo kamid ah gobolada dalka gaar ahaan Puntland ayaa waxay galaafatay in badan oo kamid ah xoolaha nool ee la dhaqdo iyadoona inta harta iyo dadku ay khatar ay ugu jiraan baad iyo biyo la'aan baahsan oo abaarta ka dhalatay. Maxamuud Cabdi Ibrahim, Radio Dalcir, Boosaaso.
Abaarta ka jirta gobolka Kirkaar oo gaartay heer ay gooriyoodaan dad iyo dunyada ayaa waxa taas waxa barbar socda dadaalo iyo gurmad baaxad leh oo ay wadaan gudoonka waxbarashada gobolka Kirkaar Maxamuud Nadeef Shire ayaa warbixintan ka soo jeedinaysa studio Dalcir ee magaalada Qardho.
Iyadoo ay sii fidayso abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada ay degto Soomaalidu ayaa haddana meelaha ay abaaruhu sida aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah deegaano tiro badan oo hoos yimaada gobolka Kirkaar iyadoo abaarahani ay sababeen dhimasho ku timid dadka iyo duuyadaba. Shacabka ku dhaqan gobolka Kirkaar ayaa muddooyinkan waday isku tashiyo ay ugu gurmanayaan dadka ay saameeyeen abaaruhu. Gudoonka waxbarashada gobolka Kirkaar iyo maamulka jaamacadda Bariga Afrika faraceeda magaalada Qardho ayaa deeq isugu jirta raashin iyo lacag ku wareejiyay guddiga gurmadka abaaraha gobolka Kirkaar oo muddooyinkan ku mashquulsanaa sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaruhu. Ugu horeyntii duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Cismaan ayaa kulankan daahfuray isagoo u mahad celiyay bahda waxbarashada ee gobolka sida uga qayb qaateen taakulada loo sameynayo dadka ay saameeyeen abaaruhu.
Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare way maanta waxaan wax bixinaysaa oo u istaagay wasaaradaha kalena sidoo kale waxaan rajaynaynaa siday u istaageen in iyaguna u istaagaan. Maanta waxay halaka keentay raashin kala duwan oo isugu jira bur, bariis, sokor, baasto, saliid, timir, fasuuliyad iyo alaabo yaryar oo kale ayay soo ururiyeen 247 kiish oo isugu jira sonkor iyo bariis iyo bur iyo 164 kartoon oo iyaguna isugu jira saliid, timir iyo fasuuliyad iyo baasto ayay soo ururiyeen. Waxaa iyadana jirta khayr Allah siiyo Faadumo diime oo iyadana 11 kiish keentay oo raashin ah oo iyadana u kacday, iyadana waxa weyn la xuso waa mudan tahay, waa gabar Soomaaliyeed muwaadinada, iyadana khayr Allah siiyo u leenahay. Waxaa iyadana jirta jaamacadda ardada iyo macallimiinta inay iyana u istaageen oo runtii ay keeneen lacag gaarisa $1,000 oo ay kaga qayb galayaan abaaraha. Sida loogu istaagay waa u jeedan ciyaalka yarka ba istaagay oo macallimiinta ba istaagtay oo ardada jaamacadda istaagay, dad kalena waa inay u istaagaan gurmadka abaaraha. Runtii maanta xaaladu maalinba maalinta ka dambeysa waa ka soo taraysaa.
Bashiir Axmed Gaaleri, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Kirkaar, ayaa si toos ah ugu wareejiyay guddiga taakulada bahda waxbarashada ay kaga qayb qaadanayso gurmashada dadka ay saameeyeen abaaruhu, isagoona tiriyay cadadka ay ka kooban tahay deeqdani.
Maadaama aan nahay bahda waxbarashada gobolka Kirkaar, inaan waxaanu ku gudbinay oo ku wareejinaynaa guddiga abaaraha raashinkaas uu gudoomiye degmada uu sheegay oo ah 247 kiis iyo 164 kartoon oo isugu jira bur, bariis, sonkor, baasto, saliid, timir iyo fasuuliyad. Waa in insha Allah bismillaahi kariim waxun bay tari doonaan insha Allah bismillaahi kariim. Waxa kale oo aan wareejinaynaa $1,000 oo sida la sheegay ee jaamacadda Bariga Afrika macallimiintu inta badan ay bixisaa ardaydana wax ka bixiyeen. Waxaan leenahay miisaanka xasanaadkiina Allah idinku daro. Waxaan leeyahay war dadku ka qayb qaata barnaamijkan innaga isku filan insha Allah bismillaahi kariim. Waxaanu haysanaa almaaluna fi jiibina, waxaanu haysanaa jiibteena ku jira inaan walaalahay wax ka siinaa.
Gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Qardho Faarax Cabdullaahi Gardam ayaa dhankiisa lacag dhan $1,000 ku wareejiyay gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha gobolka Kirkaar Sheikh Maxamuud Cali Goone, iyadoo shuuqura uga mahad celiyay bahda waxbarashada sida uga qayb qaateen taakulada loo sameynayo dadka ay saameeyeen abaaruhu.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan ku wareejinaynaa guddiga gurmadka abaaraha gobolka Kirkaar lacag dhan $1,000 oo ay bixiyeen maamulka, macallimiinta iyo ardada jaamacadda Bariga Afrika Farca Qardho oo ay kaga qayb qaateen abaaraha maaragtay maxay ahayd ka jira deegaanka khaasatan gobolka Kirkaar
kulana kanaan isugu nimay maanta xafiiska jaamacadda bariga afrika hoolkeeda shirarka runtii oo aan kula wareegnay raashin ay soo ururiyeen wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda bariga afrika iyo lacagta aad arkayseen oo idinka muuqato halkaas waxaan walaalahayna maqlaya oo na arkaya ku bogaadinaynaa dadkan walaalaheena ilaahay baynu dhammaanteen u baahannahay ilaahay subxaana wa tacaala innaga ayuu isku keen fiirinayaa ilaahay khasaayintiisii way buuxdaa ilaahay subxaana wa tacaala innaga ayuu inagu dhiganayaa baarakallahu fiikum wajasaakum allahu khayran
wasabiyaha gobolka karkaar cabduqaadir siciid carsha dhaqaaja ayaa ugu dambeyntii kulankan ka hadlay isagoo tilmaamay inay guddigu weli wadaan dadaalkoodii ku aadanaa sidii loogu gurman lahaa dadkan ay saameeyeen abaaruhu waxaana ummadda ugu baaqay in laga soo qayb qaato gurmadka loo fidinayo dadkaasi
aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa maanta hantidan halka lagu wareejiyey oo wasaaradda waxbarashada ay kaga qayb qaadanayso gurmadka abaaraha gobolka karkaar hantidaasoo isugu jirta raashin iyo lacag isugu jirta oo la xusay 250 raashin ah kiish baasto 400 iyo lacag $1 oo jaamacadda bariga afrika faraca qarood bixisay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa intaas shaqaysay jasallaahu khayr baan leenahay haddii aad halka noqdana hawshu sidaas u socon doonto hadii rabidmo waa socon doonta waxaan ilaah ka rajaynaynaa in ilaahay ina ka soo furto inagoo dhan deeq rabbi baa ina waasaca isaga waasaca isagaana uma doonin gaari kara
hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkan ayaa la soo gaaray tababar kor loogu qaadayo aqoonta qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ee Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi cariga dalka Kenya warbixintaasi waxaa Nairobi naga soo dirtay wariyaheena Amladan Axmed Cali
tababarkan oo ay soo qabanqaabisay hay'adda weyn ee dalka Sweden ayna taageeraysay hay'adda caalamiga ee taageerta wariyasha IMS ayaa waxaa loo qabtay 12 gabdho wariyaal ah oo ka kala yimid gobollada dalka Soomaaliya kuwaasoo ka kala shaqeeya qaybaha kala duwan ee warbaahinta Soomaalida waxaana tababarkan oo ay bixinayeen macallimiin ajnabi ah lagu baranayay cashuro la xiriira warbaahinta gaar ahaan doorka gabdhaha saxafiyiinta ah ee ka qaybgalka maamulka warbaahinta waxyaabaha sida gaarka ah loogu baranayay waxaa ka mid ah maamulka iyo hoggaaminta xiriirka wada shaqeyneed ee shaqaalaha shirkadda sida ugu habboon ee isbeddel loo sameyn karo dhaqamada iyo dabeecadaha kala duwan ee shaqada iyo siyaasadaha u degsan maamulada warbaahinta wadaxaajoodka gaar ahaana midka ka dhexeeya maamulka iyo shaqaalaha iyo sida loo qabanqaabiyo shirarka wanaagsan iyo sidoo kale sida hay'adaha loogu qorto codsiyada caawimaada cashiradaasi oo ay aad uga heleen gabdhaha saxafiyiinta ee tababarka la siinayay macalin Kristina Nagugu oo ka mid ah macallimiinta tababarka bixinayay ayaa markii uu soo idlaaday tababarka waxaan weydiiyey waxyaabaha tababarka uu ku saabsanaa gaar ahaan cashiradii ay sida gaarka u bixinaysay
Thank you very much, Amina. It was very interesting for us to have Somali media women in Nairobi for this training. These are Somali women who are taking a little bit senior position like editors, producers from many different stations. Mm-hmm. And one of the reasons why we are training the Somali women is because we find that they did not have access to training opportunities mm-hmm. in Somalia. So the best thing is to get them together, bring them to Nairobi, and then bring trainers from some from Kenya, some from Malawi, others from South Africa, so that we can now begin to build their capacity in terms of management, how to manage the people who are under them, the reporters and maybe the junior reporters, maybe some other producers mm-hmm. who don't have so much experience, just how they can manage that.
Waxay tiri waxay noo ahayd wax aad u fiican inaan Nairobi ku tababarno gabdhaha wariyasha ee Soomaaliyeed ee qabta shaqooyinka ay ka mid yihiin dhariyasha, soo saarayaasha, iyo shaqooyinka kale iyo kuwa kale ee shaqooyinka kale haya kuwaas oo ka kala yimid xarumaha kala duwan ee warbaahinta Soomaalida sababtan u tababareyno waxa ay tahay markii aan ogaanay in ay yaryihiin fursadaha ka qaybgalka tababarka ee ka helaan Soomaaliya marka wax fiican ayay ahayd in aan keenno Nairobi oo aan u keenno tababarayaal ka kala socda Kenya Malawi iyo South Africa marka aqoontooda ayaan kor u qaadnay waxyaabaha aan baraynayna waxa ka mid ah maamulka iyo sida ay u maamuli lahaayeen shaqaaluhooda dadka reporterada ah oo soo saarayaasha kuwa kale intifaftirayaasha ah iyo dadka kale aan aqoonta badan u lahayn maamulka waxyaabaha kale aan baraynay gabdhaha wariyaasha waxa ka mid ah xirfadda wada xaajoodka sidii xiriir wanaagsan oo xagga shaqada ay la sameyn lahaayeen shaqaaluhooda ay maamulaan iyo kuwa ka hooseeya sidoo kale maamuladooda ka sareeya sida ay fikradahooda ugu soo bandhigi lahaayeen looguna dhiirigelin lahaa arintan waxaan sidoo kale aan barnay sida ay isugu dhiirigelin lahaayeen in ay maamulayaal noqdaan
but also to do change management in case something has happened in the station and it has developed a little bit they begin to also understand how to adapt to the change and to help other members of staff mm-hmm. take on new challenges which is a change for them
mm-hmm.
We were also training the Somali women journalists on things like negotiation skills, how to communicate better with their staff, how to communicate with their senior managers. If they have ideas, how do you present those ideas?
Mm.
How do you share and negotiate to get some of the ideas that you have
mm-hmm.
to be implemented in the station?
Mm-hmm.
Sometimes you find that they don't have also the courage to face the senior managers or even the media owner
mm-hmm.
To mm-hmm. say to him, I think our station is good, but it can be better if we do something like this.
Mm-hmm.
And because they don't have that courage, that good idea stays inside with them all the time. But now we are encouraging them to say, look, be bold. Have some courage and start to speak to the senior managers. Show them some of the ways in which the station can also improve.
And you're also training how to encourage them to manage in media houses.
Yes, we are also training them because we want them to take those management positions themselves.
Mm.
So we were teaching them how to organize meetings where you need to have an agenda, you have a plan of what is going to be discussed.
Qaar ka mid ah gabdhaha wariyasha ee tababarka u dhamaaday ayaa sidoo kale weydiiyay darooyinkooda iyo waxyaabaha ay ka faa'iideysteen tababarka.
Bismillaah, magacaygu waa Keen Cumar Makraan, waxaan ka shaqeeyaa TV-ga Somali Cable. Muddo 3 cisho ah waxa uu tababar inaga socday halkan magaalada Nairobi. Tababarkaas oo aan ku marinaynay maamulka iyo sidoo kale sidii gabadhu u noqon lahayd qof talent leh oo shaqada si adag u qabanayo. Sidoo kale casharada aan ku baranay waxay ahaayeen kuwa aad noo anfacay, waqtigan aad loogu baahnaa maadaama ahay wariyashii ka yimid magaalada. Casharadii aan aad ku bartay waxaa ka mid ahaa leadership and management and organization culture and change management aad buu u wanaagsanaa sababtoo ah maamuladeena waxaan u maleynayaa in waqtigan u baahan yahay in la bedelo. Marka la bedelayo ma aha in aad awooddaada adeegsanayso, waa in si cilmiyeysan oo dhaqankaagii marka hore aad adeeg bedesho dhaqankaagiina u saameeyo madaxdaada. Waxaa ka mid ahaa oo aadan u anfacay waqtigan gabdheenaan kasoo qayb gala halkan proposal writing oo ah muhiimad aad u weyn oo macan tortikaale inoo dhigay aad iyo aad inoo anfacay proposal writing. Sidoo kale waxyaabihii aan ku baranay waxaa ka mid ahaa time keeper, shirka wanaagsan sida loo soo qaban qaabiyo, oo shirarka wanaagsan si tusaale waa marka hore in la soo diyaar garoobaa, oo shirka ajantiis waa inuu mid cad u yahay, dadka lagu soo casuumay waa in dadkii xaq u lahaa shirka inay kasoo qayb galaan waa inay yihiin, waa in dadku markay hadlayaan intay gacanta taagaan, waa shir nidaamsan si natiijo resultigii laga rabay meetingkaas uu uga soo baxo, waa in shirku marka hore uu ahaadaa shir la hagaajiyo. Taasna waxaan filayaa casharada inta ka qaadan in stationadeena ay aad ugu baahan yihiin.
Marka laabatid ma isleedaa ku dabaqi kartaa xaruntaadii magaalada Muqdisho oo casharada inta aad qaadatay oo uga faa'iideyn doontaa?
Boqolkiiba boqol, waxaan isleeyahay casharadan aad qaadatay kaliya ma ahna waxay anfici doonaan dhamaan saaxiibadeeda saxafada ku jiro waxa aan fursad buu helnay inaan wada kulanno aan u sheegi doono muhiimada casharadan ay leeyihiin oo aan ugu faa'iideyn doono xarunteedana waxaan filayaa markii aan ku laabto insha Allah in wax badan
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa hoode maxamed maxamed waxaan ka tirsanahay radio deljir gaar ahaan qaybti sagaalkaayo waxaan Nairobi kaga qayb galnay toobar kuwaas oo ku saabsanaa sida loo hormariyo saxafada gabdhaha sida waxa kamid ahaa waxyaabihii cajab galiyay oo aad loogu baahnaa sida gabdhuhu saxafiyiinta ay ugu qayb gali lahaayeen maamulka iyo maareynta sida xarumaha warfaafinta ay gabdhuhu qof muhiim ugu noqon lahaayeen waxa kamid ahaa sida maamulka sare gabdhuhu ay uga mid noqon lahaayeen siday wax ugu soo kordhin lahaayeen siday wax u bedeli lahaayeen shaqooyinka iyo managementiga waxa kaloo kamid ahaa sida qofku uu hal gabadha saxafiyadda ay halabuur u yeelan lahayd bulshada dhexdeeda saxaafadda dhexdeeda marka la joogo xarumaha warfaafinta si qofku isku kalsoonaan lahaa suuq gabadho ay u noqon lahayd qof bulshadan wax soo kordhisa waxyaabo la taaban karo kusoo kordhisa dadka dhageysanaya iyo kuwa wax akhriya intaba wax uga bedel lahayd sida gabdhuhu ay social mediaha ay wax ugu qor lahaayeen oo ay dad badan u daalacan lahaayeen waxyaabaha qoraan oo loogu xiraan lahaa
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Samsam Cabdullaahi Cusmaan waxaan ka socdaa Somali News waxaan ka imid magaalada Hargeysa Somaliland waxaan toobarkani ka faa'iideen magaalada Nairobi ugu imanay waxyaabo badan waxayna ahayd wax soo socday waxa kamid ah maamul bedelashada waxa kamid ahayd sidaad ula dhaqmaysid organization-ka aad ka shaqaysid waxyaabo badan baan aan ka barnay toobarkani oo aanu doonayno in meelihii aan ka shaqeynayne aanu dib ugu celino sida loo qoro proposal-ka waxyaabo badan baa aanu ka barnay tababarkani aan doonayno markaan noqonayno meelihii aan ka shaqeynayne iyo nafteedaba aanu ku maro
waa tababarkii labaad ee lagu horumarinayo aqoonta gabdhaha wariyasha ee Soomaaliya kaas oo lagu qabto magaalada Nairobi waxaan la filayaa in tababarka saddexaad oo isla barnaamijkan bilaha soo socda lagu qabto magaalada Nairobi ee dalka Kenya tababarkan lagu horumarinayo aqoonta gabdhaha wariyasha ah ayaa lagu guleeyay in kor loogu qaado aqoontooda la xiriirta xirfada wariyannimo waxaana la rajaynayaa in isbeddelo dhinaca aqoonta ay dareemaan gabdhaha wariyasha ee Soomaaliya aminalada naxmad raadiyo daljir Nairobi
bal kamid ah beelaha deegaan Cabdwaaq ayaa warbaahinta maanta waxa ay kula hadashay magaalada Cabdwaaq waxana ay sheegtay in ay kalsoonida kala noqdeen maamulka Galmudug warkaasi waxa studio Daljir ee Cabdwaaq ka soo jeedinaya wariyaheena Ayal Cabdullaahi Jaamac
kulan ay isugu yimaadeen beel kamida beelaha degaa magaalada Cabdwaaq ayay ku sheegeen in maamulka Galmudug ay kala noqdeen kalsoonidii kadib markii ay sheegeen in maamulka Galmudug uu musuqmaasuq ku sameeyay kursiga ay ku lahaayeen xildhibaanada aqalka hoose ee Soomaaliya Nabadoon Maxamed Ciise Cadde Nabadoon Bashiir Warsame Maracune Nabadoon Cabdi Aziis oo Cilmi iyo Maxamed Awil Janagale ayaa sidan ka sheegay goobtii kulanka
annagu markaan halkaan isugu nimid reer ahaan iyo beel ahaan isdaba maritaan intii Xasan Shuuq Maxamuud uu yimid bay bilaabatay urur uu sameystay oo uu ku magacowday Galmudug asaga dad simbaatiya uu ka sameystay oo u codeeya waxaanu cadeynaynaa mar hadii ergadayadii iyo kursiganagii ay gashay musuqmaasuq iyo isdaba marin iyo dad aan xaq u lahayn oo aan lahayn in la soo galiyo dadkii lahaana la daba mariyo markaan ogaano arinta saas ah inaan kursigayaga dad kale uusan ku naxfin haddii arintaas horaha aan lagala bixinin oo aan sida ahayd loogu deynin annagu markaan u dhahay bees reer dalal oo leh masiir ay ku meel marto oo ama ay dawlad ku raacdo ama ay dadyowga ay la leedahay talooyinka ay ku raacdo iyadoo leh waa kala noqonay haddii ayan ka bixin qadka ay ku jiraan
konton iyo afartii beeshii xildhibaan yeelatay maantay xildhibaankii qaybsanaa oo beeshaasu ay u qaybsanayd ergadeedu ay mudnayd in xildhibaanadu isa sharcaan qof kasta oo ergadaas wax ka mid ah maantay Cabdikariin Xuseen Guuleed inay cadaado ka soo saareen iyo Maxamed Xaashi Galay iyo xulufo la socota صونا الدرسدي حسن شيخ ودونية مرة الصومالية بوب إنه كقاته قف كذ إن قف ظالم أكالمية أسرع الغص الله أنا وبيلا الغص الله يبان كم من هاي واحد كم من هاي مامل كودا مركي أسود ويني دوري تبان قف فانو قديم تي مامل كودا مر أبال كان كهله وهو نقضي إرجعنا ملا حل دبانا ملا بيشام بيش عالم كان وحن وشيعينا تجا دور شذا دبنا هير فردار بان وشيعينا وحن وشيعينا إجت بان وشيعينا وشيعينا إن الصومالي النظام كهذا حرادة كصعدة إن الدولة كإيماني
وحن وشيعينا أمضى الصوماليات هي إجت هي عالم ك أمضى الصوماليات دبته بدنو إلى يكسو قارت إن دك يقول لها يي بفتي حقلها حبوق دي سين رود دي بفان حقلها إن إن لو كير هي هدي أنا نهاي أنا مركب بيش الخير دلال عالم كواحد أشياء جينا قال مدوق واقرن نقول لك السوري دي عن كل هاي
كرسي كل هاي بيش الخير دلال فدرال كا الله وضب بقول يا تدوات يا شنطة أو للجلية عرقلت لنا يري وحبكم اللي هدين عدة ترينا أنا هاي جد في دور شدة أي فرح الله قال قال مدوق وأنا وأرقنه هل مقالو لو سمريب ماهيستان عبد واق ماهيستان قال كعيم ماهيستان وحي شو كان ماش اللي يراد عداده عداده اللفتك هذا مركا مدتك شعبك أرقنا وحي نوشي كان إن مسوق ماسوق لغوضة وكراستو دي لمسوق ماسوق أيو ترى إدي دورنا وحي قرين باش عالم كنا شاكتي إنا إتاين باش أقوم مسوق ماسوق أبداً مثلاً هدان تسوالا إن كذا سوق عنا كرسي عنا نو عنا كل هين أو إلى أي كونتني أفرتي صوتنا سو مالك واستغنا هذا شراء غلافة هذا لو وبلاوي وكحجي محمد حاشد جاني وكحجي عبد واحد المدير وكحجي حسن جري أو صدا صوتنا سو مالك مركا إسقاق قبستنا اللي يراهدو حلون نقضوا إنبقاتي نينك إنبقاتي قاتي أو صومالي دي عالم كوحكو قيبيان الله سيو أيا وحا مران قليي حمنو وشاقين أيا حسن شيخ وكمي دي عبد الكريم صومالي دي طاقم بيلاد هاي إلا إيو بغلال سنة وحكو سو قيب سنة يسي وحان هدان تسوال أحان آنو إذن سينو كنتونيو كودة كل هاي باش رير دلال لباتن يسيدات حمنوات بي كل هاي لباتن يسيدات دي حمنوات أيو وحو يري مركي كواد وحو يري أساقي رجل شقيسان يا إرقان مليهدين لبان مليهدين مشارعنا
أي الله عبد الله كما راديو دلجر عبد واق
وربحين تاسي وري أيان لا يود ميسي قدهان برامج كيفي إنما عاو إيه دلجر أو إذن كي مانا إيه استوديها دلجر إيه كما يلقار كي مقال ذاك اسمعيو واسو ساردي يتبنتي وري محمد عبد الله علي كوشين أو نكراه اللي يه مقال ذاك اسمعيو أو دمانتين بإذن الله لقستيال أمانا الله أكما سنتين لقستيال لقستين برامج كينا عاو إيه دلجر